слухають Радіо Свобода. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Сергій Драчук. Вітаю вас. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. Людям буде добре жити в незалежній Україні, якщо їм зараз вдасться подолати страх і об'єднатися проти агресора. Для вирішення кризи на сході України влада Києва не повинна йти на нескінченні компроміси. Візит віце-президента США Джо Байдена до Києва став дуже важливою подією і в контексті українсько-американських відносин, і в контексті війни між Україною і Росією. Про все це далі у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». Людям буде добре жити в незалежній Україні, якщо їм зараз вдасться подолати страх і об'єднатися проти агресора. Сила у правді, тому треба не боятися й діяти. Про це йшлося в розмові Ірини Штогрін із протоієреєм Олександром Трофімлюком, першим проректором Київської православної богословської академії. Отець Олександр також розповів, що вірні Київського патріархату зібрали вже понад мільйон гривень на допомогу українській армії, а днями передали прикордонникам сучасну техніку.
При такій ситуації, коли провокації і диверсії, що можуть зробити люди, які за жодних обставин би не хотіли брати зброю в руки, задля того, щоб був мир?
Перш за все, справді потрібно пам'ятати, що Бог не в силі, а в правді. І сам Спаситель казав, що сила моя виявляється в немочі. І тому нам, християнам, потрібно вірити в те, що правда на нашому боці. А де правда, там і перемога. І ми зараз якраз перебуваємо в пасхальних днях, коли ми оспівуємо світле Христове Воскресіння. З точки зору людини, якщо подивитися на Спасителя, людина померла ганебною смертю. І з цим ніби ті, хто його розпинав, думали, що цим справа закінчиться і цю людину забудуть. Але ми бачимо, що з точки зору Божественної Господь наш Ісус Христос воскрес, і ця подія стала початком нової ери людства. І так само і нам потрібно пам'ятати, що завдяки нашій вірі ми можемо перемогти навіть найзлішого агресора. І все священне писання, біблійна історія і життя вже церкви впродовж цих 20 століть свідчить про те, що перемагає не сила, а перемагає правда. Тому що там, де сила, там гордість, а де гордість, там Бога нема.
Ці слова прекрасні, і це лише ще раз підтверджує той факт, що те, що залишив Ісус Христос людям, те, що ми читаємо в Євангелії, те, що існує в інших релігійних системах і направлено на те, щоб люди могли жити мирно на цій землі, воно, як нібито, дуже легке у виконанні. Але в той же час людям це дуже важко робити. Людей роздирають пристрасті, люди забувають про те, що найцінніше – це життя і свобода, і своя особиста, і іншої людини. Люди купуються за гроші або йдуть на злочини свідомо. І це така річ, яка була завжди, усі часи. Але зараз, коли Україна, по суті, і здобуває свою незалежність, коли ми дуже часто це обговорюємо, ми кажемо про те, що ми відчуваємо, ніби це роди, ніби от зараз Україна народжується, і все має народитися одноманентно. І армія, і міліція, і нова еліта, і новий народ, і нове громадянське суспільство, і, можливо, нова церква. Питання все ж залишаються такими самими простими. От я людина, я живу в цій країні, у мене є діти, у мене є сім'я. Як мені захистити своїх дітей, як захистити родину і як захистити цю країну від агресора? Що робити?
Перш за все, потрібно пам'ятати, що ми християни. І так, на перший погляд, ті речі, про які я казав, про які говорить церква, вчить, вони здаються легкими або недієвими. Але насправді, якщо ми християни, то ми повинні жити по правді, жити за християнськими заповідями. Тому якщо ти щирий християнин, ти не будеш продаватися ні за малі гроші, ні за великі. Якщо ти християнин, ти любиш Бога і любиш батьківщину, тому що Спаситель сам сказав, що немає більше любові на той, як то душу свою покладе за друзів своїх. Тому любов до батьківщини для християнина має бути такою життєвою, інакше й бути не може. І тому, якщо діяти в житті як християнин, то ти будеш патріотом своєї батьківщини, ти будеш захищати свою батьківщину, ти будеш старатися робити все, щоб ця батьківщина процвітала. І з іншого боку, потрібно не спокушатися на якісь примари. Ми бачимо, що зараз фактично діють інформаційні війни, коли свідомість людини спотворюється. І з іншого боку, таким чином, можливо, можна зрозуміти тих людей, які долучаються до сепаратистів, вони також, ймовірно, думають, що вони цим самим допомагають своїй сім'ї, своїй родині. І тому потрібно тут дивитися на все крізь призму правди. Так само і патріарх Філарет закликає і журналістів писати правду для того, щоб людина могла отримувати правдиве знання. І таким чином, коли людина живе як християнин, то для неї, звичайно, будуть перешкоди в житті, будуть труднощі, тому що якраз через труднощі людина зростає духовно. Але разом з тим, вона, Господь їй дає силу долати ті чи інші труднощі. Тому рецепт простий, треба жити по-християнськи, мати тверду віру, і тоді ти будеш і себе спасати, і будеш допомагати рятувати свою батьківщину.
От ви кажете про міфи. Ось цілий світ залякують російські мас-медіа тим, що в Україні не можна розмовляти вільно російською мовою. Ці міфи ростуть просто як гриби після дощу. Це попри те, що на Майдані люди розмовляли і російською, і українською. Це їм не заважало разом захищати свої інтереси і боротися за свободу, і під кулі йти, йшли люди, і які розмовляють російською мовою, які українською, це їх не розділяло. Це не було тим, що їх могло розвести. І, по суті, якщо зараз навіть подивитися на соціологічні опитування, то люди не кажуть про те, що мова – це є щось таке, що їх розділяє. Але в той же час російські мас-медіа цей міф нав'язують не лише в Україні, не лише в Росії, а й за кордоном. Між тим, вже люди пишуть у соціальних мережах, що вони бояться, зокрема, в Слов'янську, який, по суті, контролюється зараз диверсантами і так званими сепаратистами, говорити українською мовою, хоча там дуже великий відсоток населення україномовний у цьому містечку. Люди у Криму кажуть, що вони побоюються на вулиці говорити українською мовою, навіть якщо це їхня мова вжитку, якою вони користуються вдома. Але вони бояться про це заявляти, і є інша проблема, те, що україномовні у цих регіонах можуть бути переслідуваними за те, що вони є носіями якраз української мови. Як боротися проти цієї неправди? Що можна робити конкретній людині? Журналістам зрозуміло, ви сказали, а людині конкретній?
Перш за все, ці чутки можуть вірити ті, хто або не був в Україні, причому в різній Україні, в різних містах України. Ось. Або спеціально продукує такі думки для того, щоб напружувати ситуацію. Тому що, якщо би та чи інша людина поїхала би в Київ, чи навіть в будь-яке місто Західної України, я сам, до речі, з Рівного, і можу сказати, що в Рівному дуже велика кількість людей розмовляє російською мовою саме в місті. Ось. Тому, звичайно, що та людина, яка може почерпнути інформацію правдиву, яку вона сама побачила, ось, вона ніколи не повірить в те, що в Україні утискається російська мова. Тут можна говорити навпаки, достатньо піти в будь-яку книгарню, ось, і порівняти кількість продукції російськомовної, україномовної, ті ж газети загальнонаціональні. Частка українських газет дуже мізерна, особливо, якщо говорити, наприклад, про щоденні газети. І тому, насправді, можна говорити про якесь утискання української мови. Але я вважаю, що в даний час взагалі краще не акцентувати це питання, мовне питання, оскільки воно направду розділяє суспільство. Ось, але для людини розумної очевидно, що російська мова ніяк не утискається. І найкраще це долати власне особистим досвідом. Тобто, якщо людина переживає, що ця мова утискається, приїдь, подивися чи поспілкуйся. В кожного є рідні, знайомі, друзі, які проживають в різних містах України. І тому через оцей досвід, через спілкування може будь-яка людина пересвідчитися, що насправді ніякого утиску для російської мови немає. Вона процвітає тут, я кажу, можливо, навіть краще, ніж наша українська мова.
Ми дуже сподіваємося, що люди з різних регіонів України все ж прийдуть до розуміння того, що Україна – це не Росія. І Україна має бути незалежною і вільною, тому що людина без свободи не може відчувати себе щасливою. У нас є слухач. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
Доброго здоров'я.
Добрий день.
Христос воскрес.
Єстина воскрес.
Так, запитання від грішника Сергія російськомовного. От я, наприклад, відвечаю людей не тому, якою мовою вони розмовляють, а тому, атеїсти вони чи сатаністи? Вам не кажется, що от этот і єсть, будемо так говорити, месіологічний вопрос менталітету населення України? І тоді, от, якщо було, було б таке розлічення, може, дійсно, судьба України сложилась би іначе?
Дякую за запитання. Власне, я починав свою розмову із того, що людина має бути віруючою для того, щоб мати можливість давати відповіді на ті всі питання, які сьогодні ставить перед нею суспільство. І ця віра її має бути непоказовою не лише на словах чи самим формальним відвідуванням богослужінь, але людина віруюча має жити за заповідями, бути людиною уцерковненою. І тоді, насправді, суспільство буде міцним, в ньому будуть панувати ті цінності, які необхідні для гарного розвитку суспільства. Тому, можливо, частково погоджуюся з цією думкою, але також потрібно і пам'ятати про те, що всі, хто проживають на території України, всі, хто є громадянам України, це все український народ. І тому мені, християнину, звичайно, було приємніше говорити про те, що ми є християнське суспільство, але наше суспільство складається не лише з християн. Ось, і тому, на мою думку, такого чіткого поділу робити не можна для людини віруючи, не віруючи. Головне, щоб ти був громадянином цієї країни і, відповідно, вболівав за долю своєї батьківщини.
Із протоієреєм Олександром Трофимлюком, першим проректором Київської православної богословської академії, розмовляла Ірина Штогрин. Для вирішення кризи на сході України влада Києва не повинна йти на нескінченні компроміси. Звісно, покладатися тільки на силу не можна, але варто пам'ятати. Адмінбудівлі в райцентрах Донеччини і в столиці краю захопили терористи. Про це заявили в ефірі передачі «Ваша свобода» колишній заступник голови Донецької облдержадміністрації Юрій Гримчак і експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Вони переконані, антитерористичну операцію на Донбасі слід продовжувати, зводячи при цьому на нівець ризик людських жертв. Водночас треба шукати компромісу з тими опонентами Києва на сході України, які протестують без зброї і не вчинили тяжких злочинів. Із Юрієм Гримчаком та Олександром Солонтаєм спілкувався Олександр Лащенко.
Дивіться, до вас запитання таке. Ви згадали, що ви були в місті Єнакіївому. Це ледь не один з єдиних позитивних прикладів у становищі на Донеччині, де все ж таки адмінбудівлю, міську раду, сепаратисти, всі ці так звані федералісти, чи як їх називати, звільнили. У вас є дані? Що ж сталося? Ви ж були в ці дні. Що ж таке? Знаете, що це за диво?
Я якраз там був за день до цього.
І ви там, були трошки за день раніше.
Мені там телефонували, питали, що там відбувається. На той момент, ви повинні розуміти, і це, можливо, за виключенням там Слов'янська, частково Краматорська, весь інший Донбас, він живе своїм життям. Тобто, якщо мені треба там зустрітися з кимось з людей в Донецьку, то за 100 метрів, а може ще й ближче, від облдержадміністрації захопленої, життя йде повністю, незважаючи на те, що там відбувається. І тому, чесно кажучи, не можу сказати 100%, що там відбулося. У мене є своє враження. Скоріше за все, у цих так званих сепаратистів трохи не вистачає людей, сил, і в зв'язку з тим, що Єнакіо не є таким же, ну, можливо, принциповим містом, да, бо там головне їхні зусилля – це Слов'янськ і Краматорськ, бо це майже середина між Дніпропетровською, Харківською і Донецькою областю. І тому, бо вчора таки, знову ж таки, знову повторилося, і Краматорський міськвідділ знову був зайнятий там, і так далі.
Білісі.
Да, тобто, фактично, ці люди просто покинули це місто і повернулися назад. Ну, це моє таке враження, нічим не підкріплене. І ще дозволити, ще два слова скажу. Я от з багатьох готовий погодитись з паном Олександром, окрім одного маленького нюансу. Люди, я вже не одну програму це кажу, люди живуть не в областях. Люди живуть в містах, селищах і селах, тобто населених пунктах. І якщо казати про сьогоднішню ситуацію, то треба розрізняти кроки назустріч того, що у нас називається місцева еліта, і зустріч на крок назустріч населення. Тобто, як на мій погляд, то сьогодні в країні повинні відбуватися одночасно як мінімум два процеси. Перший – децентралізація на рівні сел, селищ, і централізація на рівні державного управління. Бо на сьогоднішній день у нас досить часто…
Це не суперечливе одне з одним поняттям?
Ні. Чому? Тому що, дивіться, ну от є місто, да? Той же, це теж місто Донецьк. Є цілий комплекс проблем, які повинні вирішувати місто саме без участі держави. За участю місцевої влади і населення,
треба,
яке там
живе. Треба надати це право їм. Так,
да, тобто ці права треба розширити, забезпечити фінансування і все інше. Що стосується держави, то державна вертикаль управління, вона повинна бути в тих сегментах, які віднесені до компетенції державних органів, і вони не повинні пересікатися з компетенцією місцевого самоврядування. І це і тому, і одне іншому не протилежне. І ще одне. Те, що сьогодні пропонується, в тому числі і нинішньою владою, тимчасовою, це фактично може привести до того, що ми можемо отримати в якомусь умовному Донецькому регіоні чергового умовного Януковича. І без контролю...
Такого
і...
регіонального князька, якщо да. грубо висловитися.
І тому на сьогоднішній день, як на мій погляд, владу треба передавати не на рівні регіонів, а на рівень населених пунктів.
Конкретних.
Конкретних. Угу. І були спроби це до 2010 року, коли бюджети були у кожного населеного пункту, окремо були виписані, і вони самі їх формували. Тобто в цьому напрямку треба рухатися, а не... Бо що я сьогодні бачу?
Тільки трошки коротше, тому що...
Я бачу, що цих сепаратистів партія регіонів не контролює в Донецьку. Але спроби взяти під такий умовний контроль є. Саме для того, щоб створити такий собі заповідник, знаєте, Янукович-лайк. Але тільки на території окремих областей.
Бог не то лайк, якщо за вашою логікою, так?
Ну, знову ж таки, як на мій погляд, і на мої інформації по Донецьку, Ахметов в тих сепаратних всяких діях не приймає участі. Там майже 100% працюють гроші, вибачте, Януковича, його синів. І те, що там з 10-го року повністю всі правоохоронні органи...
Зрозуміла ваша позиція. Слухач переєднався до нашої розмови 490-2905. Саме цей номер він набрав. Або слухачка, будь ласка, в ефірі маєте змогу висловити свою думку або поставити своє запитання. Добрий день.
Доброго здоров'я. Христос воскрес.
Воістину, будь ласка, ваше запитання.
Так, Сергій Смовгний. На радіо Помінь є передача по заказу заявки. Это культурологичное запитание про Донбасс. И только я замовил песню Юрия Багратикова «Давно не бывал я в Донбассе». Ну почему так? Ну неужели наш такой менталитет, что мы не можем навіть згадати про Донбасс?
Ну, не знаю, маєте змогу відповісти, якщо є що сказати у відповідь.
Власне, тут, Олександр Солонтай. Тут ми і говоримо про Донбас, і говоримо про те, що в Донбасі унікально, а що в Донбасі типово для всіх регіонів України, бо я повністю згоден з тим, що потрібно спускатися на рівень населеного пункта і навіть далі, на рівень конкретного громадянина, тому що в багатьох речах корупцію перенести з урядового рівня, центрального, на рівень регіона або міста, конкретного населеного пункту, може бути так само шкідливо. Тільки перенесення на рівень конкретного громадянина може зняти деякі питання, ну, наприклад, прості речі. Вплив людей на садочки, вплив людей на поліклініки, автомобілістів на стан покрівлі, покриття доріг, мешканців багатоповерхових будинків на питання благоустрою вивезення сміття. І це реально туди, куди можна спрямувати енергію як людей, які були тут на Майдані, перетворювати Україну своїми руками в краще, так і тих людей, які на сході. Але все ж таки є специфіка цього регіону, і абсолютно правильно ми говоримо про те, що в цьому регіоні фактично правоохоронна система була знищена. Ми бачимо, як правоохоронна система легко здає, передає оружейні кімнати, зброю, легко погоджується, навіть частина там команди виконує людей, які потім по фотографіях ми бачимо, що це диверсанти з країн, які приймали участь у
Горельці, відомий приклад, коли офіцер російський прямо давав вказівки, хто вас очолює?
Який приймав перед цим участь у спецопераціях в інших країнах, а ну, мова йде про Кавказ. І цю специфіку Донбаса ми, звичайно, враховуємо.
А як це переламати? У нас не так багато часу. Дивіться, панове, у нас не тільки мало часу в програмі залишилось, мало в держави часу до виборів, призначених на 25 травня. Зрозуміло, Путін їх хоче зірвати, це не секрет. І цілком можливо, чи будуть вони взагалі тут такої ситуації, в тому ж Слов'янську, в тому ж Донецьку. Що робити зараз негайно? Скільки? Місяць залишилося?
Позиція європейських дипломатів дуже, хоч вона і дипломатів, але вона дуже така конструктивна і практична у тих, хто розбирався і дивився в Україні. Вони сказали дуже чітко, з чим я погоджуюся. Росія зайде настільки далеко, наскільки ми дозволимо. І якщо ми не будемо захищатися, нас ніхто не захистить.
Що треба? Нагальні кроки за цей місяць? Що зробити, щоб вибори відбулися, щоб пішли все-таки, ми пішли в Києві на зустріч на Сході, щоб це було реально, не лише на словах? Що можна зараз встигнути зробити?
Потрібна повна мобілізація всіх військово- і обороноздатних підрозділів нашої країни, чого не відбулося. Завдяки цьому немає концентрації належної кількості людей, які здатні провести ефективну цю антитерористичну операцію. Там є елітні спідрозділи, але в маленькій кількості. Не відбулося пересування підрозділів обороноздатних із заходу в центр, щоб звільнити, розв'язати руки тим, хто є в центрі, і бути на сході. Бо зрозуміло, що руками западенців не можна це робити на заході, бо це буде міжрегіональний конфлікт. Але люди з Полтави, Дніпропетровська, Харкова, Києва нормально сприймаються на Донбасі простим населенням. А це є ключ до успіху.
Оці от маркери такі основні, які дуже дратують не один рік, не лише під час цих подій. Варто, на ваш погляд, дозволити, щоб російська мова була другою державною, чи ні?
Перенести на рівень населеного пункту і громади. Хай кожна громада приймає рішення, які мови, крім української державної, можна застосовувати тут в регіоні. І це я говорю як людина, не яка прихильник Донбасу, а людина, яка родом із Закарпаття. У нас така сама проблема існує, наприклад, по угорських селах, по словацьких селах, по румунських селах, по циганських, ну, ромських селах. І потрібно давати можливість кожній громаді приймати рішення самостійно, де потрібно додавати які мови.
Пане Юрію, ви як вважаєте, російська мова, інше такі подразнюючі питання, як це вирішується?
Ви знаєте, от цікавий такий випадок у мене був. Я там був біля обласної державної адміністрації.
Донецька.
І, так, Донецька. Ну і от, давай введем русский язык і так далі. Я говорю, не вопрос, давайте введем русский язык. Ви готові розмовляти українською мовою? Ви її знаєте? На мене дивляться здивованими очима. Хлопці, ви ж не хочете двомовності. Ви не хочете знати українське. Це зовсім інша постановка питання. І це перше, і друге. Я вам чесно скажу, що підростаюче покоління, воно досить вільно володіє українською мовою. І це потрібен тільки час для того, щоб це стало, я вам більше скажу, ще там, ну, 10 років тому в Новомосковській, Дніпропетровській області почути українську мову було, ну, досить тяжко. Да? Але коли був останній раз, то люди стояли, розмовляли, саме підлітки, українською мовою, і для них це було нормально і не викликало ніяких...
Тобто не варто все-таки? Не російська варто. Мова, друга державна, не варто?
Не варто. Я думаю, що російська мова, можливо, якісь там на рівні, але треба пояснювати населенню, що якщо у вас є дві мови на рівні міськради, да, то повинні бути одночасно всі документи на двох мовах, всі люди, які там працюють, повинні...
В тому числі на українській, власне.
На державній мові обов'язково. Те, що там ще одна мова, то нема питань. Але обов'язково на двох мовах і обов'язково знання державної мови для всіх службовців. Знову ж таки, найпростіше, у мене була пропозиція, що не треба нічим боротися. У нас кожен державний службовець повинен знати українську мову.
Коли
він приходить на роботу, хай принесе сертифікат знання української мови, який здають всі школяри кожного року.
Пане Юрію, до вас запитання, як політику, який знає Донеччину, політика з великим стажем, що зробити, щоб все ж таки і вибори у нас відбулися, і цей все ж таки конфлікт якось врегулювати? У нас не так багато часу у держави України, лише місяць.
Так, на сьогодні. радикальні кроки, це, ну, я це казав, що треба перекрити всі шляхи, ліквідувати те, що там набудовували всі ці сепаратисти, і просто їх тихо, без залучення там тяжкого озброєння, просто їх нейтралізувати, локалізувати. І з часом, ну, наскільки мені відомо, вже ведуться перемовини і в Донецьку, і в Слов'янську, і в Краматорську, про те, що частина тих людей, які
займаються,
вони готові скласти зброю.
Там різні дуже сили, з ними да. Можна теж вести цю роботу.
Мій колега Олександр Лащенко розмовляв із Юрієм Гримчаком та Олександром Солонтаєм, колишнім заступником голови Донецької облдержадміністрації та експертом Інституту політичної освіти. Візит віце-президента США Джо Байдена до України став дуже важливою подією і в контексті українсько-американських відносин, і в контексті війни, що триває між Україною і Росією. Таку думку в розмові з Інною Кузнецовою в ефірі передачі «Ваша свобода» висловлювали доктор політичних наук, експерт із міжнародної безпеки Григорій Перепелиця і голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ» дипломат Богдан Яременко.
Що робити Україні, якщо не проводити переговори з Російською Федерацією, то що, силою,
переговорів, ж ні? Я вважаю, що формат переговорів потрібний і Україні. І чому ці переговори були важливі? По-перше, сівши за стіл переговорів, Росія де-факто визнала легітимність її влади. Хоча, коли говорять про нелегітимність її влади, це повний абсурд. Який ще уряд отримав понад 300 голосів, конституційну більшість фактично.
Тому цей уряд при цьому згадані супер, мною вже російські телеканали говорять, що в Україні править хунта. От вони собі навіть таке дозволяють. Власне, повертаючись до візиту віце-президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, дехто з експертів говорив, що цей візит має таку собі попереджувальну місію. От, і ну, нібито так, щось сказати, а потім вже Сполучені Штати будуть щось робити. Ну, чи буде цей візит от таким собі, ну, не передумовою, а першим кроком до тієї третьої хвилі санкцій?
Ну, ви бачите, Сполучені Штати Америки діють не лише політичними візитами, не лише санкціями. Ми, я думаю, просто недооцінюємо і не розуміємо тих дій, які Сполучені Штати вживають, у розгортаючи, наприклад, додаткові військові підрозділи в Чорноморському регіоні, в Балтійському регіоні. Можливо, це і є. До речі, ми тут говоримо, і тут дуже часто у нас українці хочуть, щоб хтось прийшов нас захистив, вирішив наші питання чужими руками. Але насправді, можливо, відсутність найгіршого сценарію розвитку конфлікту з Росією і відбувається саме завдяки тому, що російські військові змушені реагувати на оці розгортання американських, натівських, додаткових збройних підрозділів в Чорному морі. Ми вже бачимо, скажімо, що в той же день, коли Байден прибув до Києва, в Чорне море зайшов ще один фрегат Сполучених Штатів Америки. Оцінюючи, скажімо, кількість і якість зараз угруповання НАТО в Чорному морі, його можна абсолютно співставити з тим, що було під час російсько-грузинської війни, коли сама присутність цих кораблів зупинила просування російської наземної операції російської. Вогнева міць цих підрозділів достатня для того, щоб стримувати і успішно воювати з Чорноморським флотом Російської Федерації. Ми бачимо розгортання додаткових авіаційних підрозділів у Польщі, проведення маневрів навчань в Балтійському морі. Російські військові на все це повинні реагувати. Вони змушені передислоковувати і розсіювати свої військові сили. Вони змушені, так би мовити, десь зосереджувати на інших ділянках ті сили, які зараз би їм, можливо, були потрібні для вторгнення в Україну. Через те, я думаю, що політика Сполучених Штатів Америки, як і будь-якої великої держави, яка діє глобально, значно більш комплексна, ніж просто якийсь візит з якоюсь заявою. І, так би мовити, один зріз ми побачили цього і все. І політичний діалог, і економічна підтримка України, і економічні санкції проти Російської Федерації. ситуації, і війську, заходи військового стримування. Все це треба розглядати в комплексі, і з цієї точки зору я абсолютно не згоден із такими крайніми формулюваннями, що Сполучені Штати не мають можливості зупинити Росію. Мені здається, що саме це зараз відбувається. Сполучені Штати досить ефективно зупиняють Росію.
Комплексно, тому що пан Керрі розмовляв з паном Лавровим по телефону.
Ну, сила, розумієте, наші міністри теж розмовляють по телефону, але після цього сепаратисти захоплюють будівлі. А що стосується Сполучених Штатів, то після розмов їхніх політиків сюди входять, ще раз кажу, бойові кораблі, розгортаються авіаційні підрозділи в Польщі. Тобто це супроводжується тими діями, застосовуються санкції проти російських політиків, проти російського бізнесу. Тобто ці заяви підкріплені конкретними, дуже вагомими діями.
І ми маємо запитання від слухача.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Це Валентин, Київ.
Хаймо вас.
Я хотів би задати питання вашим співрозмовникам. От скажіть, будь ласка, чому ніхто ж не перешкоджає, а навмисно розтягує, відкладає дату передачі Україні грошей? Хоч Євросоюз пообіцяв там колись, не дає поки ще. Американці теж пообіцяли, але нічого не дають. І Міжнародний валютний фонд поки ще тільки збирається розглядати цю ситуацію. То чому не дати? Бо у нас же зараз криза. Ну, як заявляє віце-прем'єр-міністр, то у нас дуже тяжка криза. І він навіть нам сказав, що нам тут на щось добре і не розраховуйте.
Зрозуміли ваше запитання, дякуємо. Пане переповідця, буде відповідь?
Тут багато причин є, для, як на мою думку, для такого відтягування дійсно економічної допомоги. Одна з них – це процедурне питання. Хто має надавати цю допомогу, під які гарантії? Європейці посилаються на Міжнародний валютний фонд. Міжнародний валютний фонд має свої вимоги до України і вимагає дотримання, власне, цих умов надання цьому кредиту. І, власне, це такі бюрократичні механізми, які потребують достатньо довгого часу. Ми бачили, як тут делегація Міжнародного валютного фонду в Києві перебувала місяцями для того, щоб погодити всі питання надання такого кредиту. З іншого боку, я думаю, що і Європейський Союз, і Сполучені Штати Америки хочуть надати цей кредит під певні гарантії. І опосередковано Байден вчора сказав про ці гарантії. Це проведення демократичних реформ в країні, так, це проведення реформ по боротьбі з корупцією, для того, щоб, власне, ці гроші були за перезначенням, а не розкрадені. І це про проведення широкомасштабних економічних реформ. А хто може забезпечити такі гарантії? Це і тимчасовий уряд, якому я маю сподівання, що він ще протягне не більше місяця, потім після президентських виборів цей уряд зміниться. Тобто апріорі цей уряд є тимчасовим. Очевидно, що Захід хотів би мати гарантії якогось більш стабільного і постійного.
Тобто доводитись очікувати на оці фінансові вливання до президентських виборів не доводиться, за вашої точки зору?
Думаю, що навряд чи ми отримаємо велику фінансову допомогу до президентських виборів.
Ну, між тим, багато є розмов про те, що гроші від Міжнародного валютного фонду мали б вже надійти наприкінці місяця.
Тут треба розуміти, що ми маємо на увазі під допомогою. Є різна філософія допомоги. Знаєте, про це ще говориться в Біблії, що краще чи нагодувати, чи навчити ловити рибу. Так ось, та допомога, яку ми в фінансовому плані, яку ми отримуємо з заходу в широкому розумінні цього слова, вона складається, вона має і те, і інше. Так? От, скажімо, вчора віце-президент США оголосив про те, що під час візиту про виділення 50 мільйонів доларів США на певні потреби, там і боротьба з корупцією, реформи економічні.
20 мільйонів доларів на армію.
Там. Так, спорядження, не смертельного враження, так поставки відбудуться. Це, мов би, невелика сума, звичайно, порівнянні з тим, що потрібно для економіки. Але ну, у нас були такі роки, коли загалом допомога Сполучених Штатів Америки була не набагато більше, ніж 50 мільйонів. Через те, для одного візиту, такого разової допомоги, це досить суттєва сума.
І це допомога, яка
це
не допомога, потребує
це
повернення.
Те, що ми не повертаємо. Так, інша допомога, про яку йдеться, це кредити. Цю допомогу треба повертати. І, звичайно, надаючи таку допомогу, її обсяги суттєві, я думаю, що зараз мова йде, звичайно, не одноразово, це мова йде про надання кредитів нам впродовж 2-3 років, але суми астрономічні називаються, тобто суми, які абсолютно співвимірні з українським бюджетом, тобто мова іноді говорить, йдеться про 20 мільярдів, про 30 мільярдів. Очевидно, що ці кошти на підході. Але, звичайно, тобто, як кожен позичальник, і Міжнародний валютний фонд, і Сполучені Штати діють і країни Заходу як через Міжнародний фонд валютний, так і на двосторонньому рівні. Говориться, країни Європи готові надавати свій кредит окремо від кредиту МВФ. Сполучені Штати оголосили про готовність надати кредиту на 1 мільярд окремо від того, що надається в рамках МВФ. Але, звичайно, всі прив'язують це до початку фінансування і співробітництва з Міжнародним валютним фондом. Міжнародний валютний фонд хоче, перш за все, отримати гарантії того, що Україна матиме можливість ці гроші повернути. Через те, це дається не лише під легітимність уряду. Я б тут був би, ну, принаймні, я хочу бути більш оптимістичним. Мені здається, що можливість отримання в травні вже перших траншів цього фінансування, кредитного фінансування, Україна матиме і, мені здається, отримає. Але питання не лише в легітимності уряду, але й в тому, як працює українська економіка. Що уряд зробив в економіці для того, щоб гарантувати повернення цих коштів. І, звичайно, йдуть дуже суттєві, ви правильно сказали, що колега правильно сказав, що чи саме це місяцями займає отримання згоди Міжнародного валютного фонду на значно менші суми отримання кредитування. Так, уряд змушений наш буде піти на вкрай непопулярні заходи, оскільки для того, щоб гарантувати повернення цих коштів, ми повинні добитися наповнюваності нашого бюджету. А це, на жаль, очевидно, так здається, уряд не знайде кращого способу, ніж знову залізти в кишеню до наших громадян. І він платитиме за це свою політичну ціну, за такі рішення. Але іншого виходу, давайте будемо відверті, в Україні немає. Тобто, у нас все запущено. От ця популістська соціальна економіка, яка, бачите, нам Росія швидко давала кредити. Тільки разом з цими кредитами у нас зникали цілі галузі економіки. Вони підпорядковувалися Росії. Через те, нічого подібного від нас Міжнародний валютний фонд, Сполучені Штати, ЄС не очікують. Вони хочуть гарантувати, що ми заробимо ці гроші пізніше.
Повертаючись все-таки до питання зовнішньої агресії з сторони Російської Федерації і можливих санкцій. От в інтерв'ю, в твіттер-інтерв'ю так званому радіостанції «Ехо Москви» Дженніфер Псакі говорила про те, що коли запитували в неї стосовно санкцій третього рівня, вона сказала, що ці санкції не стосуватимуться поки що пана Путіна особисто. І наскільки все те, що нібито частково десь і санкції другого рівня подіяли, так? Але багато хто говорить про те, що поки не будуть санкції, які стосуються особисто пана Путіна, нічого не буде.
Ну, вже прозвучала інформація, що такі санкції проти пана Путіна особисто, проти його бізнесу будуть застосовані. Але ж питання не Путіну. Питання в тому, що ця агресія є агресією російського суспільства, а не особисто Путіна. Тому що ми фактично в Росії сьогодні маємо профашистський режим. Профашистський режим завжди тримається на суспільній думці. На підтримці фюрера. На вождізмі. І сьогодні цей вождізм в Росії сприймається на ура. Так званий путінізм. Російське суспільство хоче знищити Україну як незалежну державу, а не особисто Путін. Путін тільки реалізує ці власне бажання і інтереси. Якщо близько 80% підтримують воєнну агресію Росії проти України, це дані самого авторитетного центру Левади, то ми маємо фактично профашистський режим в Росії.
Одним реченням, як нам з цим жити?
Я закінчую.
У нас завершується просто вже час.
І тому санкції проти Путіна не змінять політику.
Експерт із міжнародної безпеки Григорій Перепелиця і голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ» дипломат Богдан Яременко в розмові з Інною Кузнецовою. А ми продовжуємо передачу «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Сергій Драчук. Далі у нашій програмі. Російська еліта зараз перебуває в паніці, бо не була готова до того відокремлення від Заходу і світової економіки, що вже відбувається. Чи можна говорити, що антитерористична операція тепер буде залежати від російського брязкотіння зброєю? Про це далі в сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». Російська еліта зараз перебуває в паніці, бо не була готова до того відокремлення від Заходу і світової економіки, що зараз відбувається. Із цього погляду, третій пакет санкцій може серйозно вплинути на поглиблення розколу між Путіним та економічною елітою Росії. Про це в розмові з Інною Кузнецовою говорили президент аналітичного центру «Політика» Ігор Попов і директор Російського інституту національної стратегії Станіслав Білковський.
Вже цілком назріла необхідність з території України запускати подібну студію виключно про російську внутрішню проблематику, де говорити правду. І правду для власне російського ринку. Не прив'язуючись до теми Криму, до теми України, власне, до побутових питань. Тобто таким чином свого часу розхитали Радянський Союз, і таким чином треба розхитувати Росію. І саме це буде бити по больових місцях, і саме це може підірвати суспільну підтримку пана Путіна. Чи є в нас час для цього? Але все буде не факт. Проте відкладати ці питання не можна. І на сьогодні інтернет-телебачення, зараз ми сидимо в студії і робимо картинку для телебачення, працює. І інтернет-радіо може працювати. Проте питання вкласти в це ресурси, виробити стратегії і говорити нашим російським братам правду.
Наскільки російський брат готовий чути цю правду?
Все залежить від якості брата, якого ми розуміємо під братом. Я вважаю, що еліти російські зараз перебувають у паніці і шоці, тому що вони були цілком не готові до такого відокремлення від Заходу, від міжнародної економіки, що зараз відбувається. Тому вперше за 14,5 років перебування Володимира Путіна при владі складається ситуація, коли Путін перестав бути гарантом елітної конвенції 90-х років минулого століття. І зараз він вже не гарантує інтереси еліт. Він не звертає уваги на життєво важливі інтереси власних еліт. І це, звичайно, є головний важіль впливу на ситуацію всередині Росії, на мій погляд. Тому що зараз я спілкувався з певними депутатами, з певними російськими бюрократами, які вже вважають, що треба піти якомога швидше, щоб Захід не впровадив санкції щодо них.
Тобто виїхати з Росії?
Ну, принаймні, залишити посаду. Угу. І це ситуація складається вперше за всі пострадянські часи, тому що ще вчора жодна російський бюрократ, який сидить на фінансових потоках, не міг і подумати про те, щоб піти добровільно. Але, звичайно, без допомоги Заходу Україна зараз не впорається, незважаючи на будь-яку пропагандистську кампанію. Я вважаю, що, звичайно, Сполучені Штати та Євросоюз не готові до будь-якого військового втручання у справи України, але третій пакет санкцій може бути досить ефективним саме з точки зору поглиблення розколу між Путіним та економічною елітою Росії. І може дійсно серйозно вплинути на настрої російських елітів щодо стратегії зовнішньополітичної експансії, яку Путін обрав для себе нещодавно, вирішив, що його особисто, як керманича Росії, як людина, яка відповідає в Росії за все, і тому має моральне право користуватися абсолютною владою, його ізоляція влаштовує. Те, що вона не влаштовує 99% представників еліт, зараз вже його не турбує.
Добре, якщо його не турбує, їх все турбує. Наприклад, сьогодні буде конференція «Україна-Росія. Діалог». Угу. Вона проходить...
Я правда, також беру участь у цій конференції.
Я знаю так само. Угу. Вона проходить у Києві, і я не знаю, наскільки важливіший цей діалог у Києві, аніж в Москві. Але такий діалог, я так розумію, в Москві мало реальний. Так? І наскільки взагалі це може посприяти чомусь?
Ну, настільки, наскільки є людина, яка стоїть за цією конференцією, це Михайло Ходорковський, який має певні політичні амбіції. Я вважаю, що він сприймається серйозно Володимиром Путіним та Кремлем як опонент. Він провів 10 років у в'язниці, як ми знаємо. І Михайло Ходорковський – це знакова політична постать для сучасної Росії. Це і грає ключову роль в тому, що ця конференція є важливою з політичної та інтелектуальної точок зору.
Добре, чи можна під час таких конференцій, скажімо, ну, спрямувати хоча б якісь інтелектуальні потоки? От, якщо... Але люди, які приїхали сюди з Москви, вони і так, власне, не підтримують агресію, правильно?
Але в будь-якому випадку потрібен діалог, якщо Росія на сьогодні ігнорує офіційний діалог і зустріч в Женеві була скоріше виключенням, то експертний діалог потрібен, і всі ці люди поїдуть потім в Москву, і як мінімум на кухнях будуть розповідати про те, що вони бачили тут. І тут є свої плюси, є свої мінуси. У нас не все добре, проте все не так погано, як розказує офіційне російське телебачення. Саме тому експертний діалог потрібен, і на російських майданчиках він теж потрібен. І не в такому форматі, коли запрошують слабкого українського експерта в російське телешоу, яке йде в запису, яке потім в монтажі показують, як він позіхає, як колупається в носі, і показують, як розумні російські експерти пояснюють маленькому українському експерту, що він був неправий. Якщо ж це буде дійсно...
Там і специфічних і політиків запрошують,
Звичайно. Кремлем. Сценарій вимальовується. Але якщо це буде експертна дискусія за круглим столом, де всі чують один одного, то це можна робити і в Москві. І це буде, знову ж таки, справою честі для Кремля не робити дурниці провокацій, а показати, що вони в Москві можуть організувати такий діалог. Нехай роблять, поїдемо.
Якщо говорити про те, як складається ситуація, от, дехто вважає, що Російська Федерація може почати вторгнення під час проведення референдуму. А зараз багато на Донеччині, на Луганщині вимагають проведення саме референдуму. І хоча це немає на закону про місцевий референдум, але розмови про це є. І навіть же донецький керівник Донецької обласної адміністрації Сергій Тарута каже, що треба це підтримати, його місцеві мери підтримують. Наскільки це от безпечно?
Це може бути компромісним варіантом, технологічним виходом із кризи і виграшем певного часу. Тому що говорить Тарута? Що давайте проведемо референдум по двох питаннях. По статусу мови та по децентралізації. Закон можна прийняти за один день. У нас останнім часом в Верховній Раді так все і робиться. Тобто, власне, сьогодні-завтра все це можна прийняти і поставити місяць на підготовку місцевого референдуму. Щодо децентралізації, то у нас вже і Кабінет міністрів прийняв концепцію децентралізації. І якщо викинути виборність губернаторів, чого вимагає Кремль, і створення Федерації України за типом Боснії і Герцеговини, то, в принципі, всю решту можна голосувати і підтримувати. І цілком можна поставити саме питання про децентралізацію, і яке буде відповідати державній політиці. Що стосується мови, то, якщо не державною, а офіційною мовою на території окремої області, також можна ставити. Проте, якщо ми дійсно оголосимо референдум, і всі ці рухи сепаратистські і так далі припинять, всі будуть вони бігати і агітувати за референдум, нехай буде, тому що ці рішення не несуть безпосередньої загрози територіальній цілісності України. І тоді під цей референдум навряд чи Росія здійснить пряме військове вторгнення, бо це також буде виглядати дещо по-дурному. Тобто люди голосують за ті ідеї, за які просив Кремль, а Кремль присилає війська для того, щоб завадити людям проголосувати за ці ідеї. І таким чином ми ще наганяємо явку на президентські вибори в Україні, тому що у нас є питання загрози зриву явки на Сході, і тоді звинувачення, що обраний президент не є президентом всієї України. На референдум.
Хитре завдання. Наганяння явки на вибори президента.
З моєю колегою Інною Кузнецовою розмовляли президент аналітичного центру «Політика» Ігор Попов і директор Російського інституту національної стратегії Станіслав Білковський. Чи можна говорити, що антитерористична операція тепер буде залежати від російського брязкотіння зброєю? Як знайти золоту середину, щоб із одного боку можна було зупинити дії диверсантів, а з іншого не спровокувати Москву на пряме воєнне вторгнення в Україну? Із цих запитань Віталій Портников почав розмову з Геннадієм Москалем, генералом-лейтенантом, першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Ну, ви знаєте, тут хочете, не хочете, хоч я вже давно не є прихильник комуністичної партії, але як не згадати слова Леніна, промедлення смерті подобне. Ну, перше, коли була зайнята Донецька обласна державна адміністрація, коли була зайнята Служба безпеки України, зразу потрібно було вести контртерористичну операцію, тим більше, що люди були озброєні, визволити, і воно би подальше не пішло розповзятися по території Донецької, Луганської області, перекидуватись на Харківську. Значить, от з Харківської викинули, і більш-менш, я не кажу, що там ситуація повністю нормалізована, але нема такої критичної ситуації, яка сьогодні є в Донецькій, яка є сьогодні і в тій же Луганській області. Тому фактично якась нерішучість. Ми вже йдемо, оці женевські договори, ну, хіба пан Дещиця не знав, що підписуючи звільнити по всій території України, туди підпадає і Майдан, і КМДА, і будинок Народний дім, і Жовтневий палац, і Козацький готель, і ціла ряд приватних магазинів, які сьогодні зайняті, і палатки, і тому подібне. От і це, будемо казати, ще раз показує те, що дипломатія сьогодні спочатку повинна була зробити своє діло дипломатія, а потім вже говорити пушки, танки і автоматична зброя. На жаль, дипломатія прогавила це все. Сьогодні Росія чітко каже, ну так ви ж согласилися по всій території України, чому ви тільки починаєте робити сходу України? Я рахую дуже багато помилок і дуже сама велика помилка, що вже коли, будемо казати, йшло призначення, то призначення силовиків мало не йти от з цим, будемо казати, з елементами такої пафосності Майдану. Неважно, чи признає Майдан міністра внутрішніх справ, голови Служби безпеки, голови зовнішньої розвідки, там головного розвідувального управління Міністерства оборони, міністра оборони. Головне, щоб їх признав особовий склад. Якщо особовий склад сьогодні нікого з них не признав, і ви знаєте, що ряд підрозділів відмовляється йти виконувати накази і приймати участь у антитерористичній операції, що толку, скажіть, з того, що їх призначив Майдан, як особовий склад їх не хоче бачити, вони не користуються там ніяким авторитетом, тому це все антитерористично.
Ну, будемо говорити, що це не Майдан призначав уряд, а Верховна Рада України, так чи
Верховна
інакше?
Рада України тільки затвердила рішення Майдану. І саме головне, що Верховну Раду України ще просто-напросто обдурили, тому що ми рахували, що за кожного кандидата ми будемо голосувати окремо. І там половину тих, які подавалися на посади міністрів, би не пройшли. Тому нам просто дали цілий список і голосуємо списком.
Значить, але тут є з особовим складом інша проблема, мені здається, бо це не пов'язано з затвердженням, не затвердженням цього особового складу на міністрів на Майдані чи в Верховній Раді. Врешті-решт, це процедурне затвердження. Якщо ми говоримо про військових людей, вони підкоряються.
Я говорю, що треба було в тій ситуації підобрати тих, хто користується довірою, користується повагою, користується авторитетом в особового складу. І я думаю, щоб це, ми би вже й забули давно про цю антитерористичну операцію на сході України.
Ви ж прекрасно знаєте, що для того, щоб антитерористична операція була успішною, питання має бути не в конкретних керівниках силових відомств, а в тому, щоб особовий склад не був пов'язаний з тими силами, які зацікавлені, в тому, що все відбувалося, як зацікавлено.
Все правильно.
І для того, щоб в Донецькій
і Луганській області, скажімо, діяли силові структури власні. Для цього міністром розвитку України має бути Віктор Янукович або Олександр Янукович, але я не впевнений, що його затвердили б на Майдані.
Ви знаєте, у мене ще є великий сумнів, що до сержантів з деяких райвідділів Донецької і Луганської області дійшло, що Януковича вже президента нема. Вони, мабуть, думають, що він і далі президент, а Захарченко – міністр внутрішніх справ.
Ну, в цьому, мені здається, головна проблема.
Головна проблема в тому, що спочатку потрібно було, золоте правило було завжди, не тільки в роки радянської міліції, а в роки незалежності України. Я був начальником обласного управління 4 обласних управлінь і Автономної Республіки Крим. І з цих 4 я ні разу не був взагалі по життю в тих містах. От перший раз привіз мене міністр, і я перший раз побачив Ужгород, побачив Дніпропетровськ, побачив Сімферополь і так далі.
А вам не здається, що це ж таки було зовсім інший час? Ні. І особовому складу?
Ні.
Особовому складу тоді ніхто не платив гроші з тих, хто ці операції готував, я б сказав, місяцями, якщо не роками. Ні?
Це раз. Тому що я хочу сказати, що місцеві, призначення місцевих – це великий ризик. Тому що місцеві мають дуже великі хвости. Значить, на місцевого начальника обласного управління можуть йому припомнити, в кого брав гроші, скільки брав, за що брав, і що кришував, і тому подібне. Друге. Значить, ключові, я не кажу там сільські райвідділі, які там спокійні, і вони сьогодні абсолютно, там немає ні сепаратизму, немає ні озброєних диверсантів і тому подібне. Але місця такі, як Горловка, як Єнакієво, як Макеївка, як Харциск і там інші, як той же Слов'янськ, мали бути люди абсолютно призначені нові, не лишити тих старих, які ще служили Могильову, потім служили Захарченко.
А скільки нових людей в міліції взагалі зараз є?
Не в тому, дивіться. Питання в тому про ротацію кадрів. Значить, могли взяти, я розумію, що з Західної України сприймалося би, бандери. Да. Приїхали бандеровці. Є Центральна Україна, є Чернігівська область, де є достатньо порядних людей. Є Черкаська область, є та ж Київська область, є Хмельницька область, Вінницька. Сказати, що нема звідки взяти, я цього абсолютно сказати не можу. Друге питання, основне, що не було викорінено ні при Захарченки, ні про Могильові, і не почалося викорінення при новому керівництву того, до чого міліція прижила жити не за зарплату, ту, яку вони отримували мізерну.
А за хабарі?
За хабарі, або будемо казати, кожен мав кусок хліба і кусок масла. Значить, хто кришував незаконні пункти прийому металолому? Значить, де бачили, що крали хрести, крали таблички, значить, вони закривали на це очі. Хто кришував наркотики? Це велика частина. Значить, хто продавав наркотики з міліції? Хто кришував кишенькових злодіїв? Тому що я взяв за 2 останніх роки з, будемо казати, на гарячому, з полічними. Це береться тільки, так не можна розкрити. Взяли ні одного.
Чекайте, це те, що ви говорите, це фактично розмова про реформу внутрішньої органів, внутрішніх справ. Необхідно і переатестацію, і зміну
складу. Переатестації нічого не дасть. Справа в тому, що ця людина, яка мала заробіток більший, чим вона мала від міліції, вона не буде активно участвувати, вона не буде активно приймати участь.
Просто я абсолютно з цим погоджуюся. Це
вона розуміє,
але як може,
що прийде Донецька Народна Республіка, вона далі буде кришувати тих же наркотиків, проституток, публічних домів, тому подібне.
Чекай, це ясно, але це неможливо змінити за 2 тижні у військові фактично часи.
Чекайте, не потрібно, дивіться.
Як ви уявляєте собі повну заміну Донецької чи Луганської міліції в цей час? От як?
Ну, вибачте, повірте мені, я це робив на практиці. Значить, що ми, от ми просто коли бачили, що райвідділи були настільки корумповані, оце був, коли я прийшов в Крим 97 рік, Красноперекопський райвідділ, він міський і районний разом, і армянський райвідділ, де абсолютно вже не можна було нікого, нічого. Райвідділи були розформовані повністю. Повністю всі виведені за штати, і абсолютно ніхто, ні одного, даже сержанта. І почали завозити з других регіонів Криму вахтеним способом, поки не набрали особовий склад.
Це абсолютно логічна операція в мирних умовах.
Так вважає Геннадій Москаль, генерал-лейтенант, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. І з ним розмовляв Віталій Портников в ефірі «Вашої свободи». І на цьому добігла кінця передача «Свобода за тиждень». І з вами був Сергій Драчук, мені допомагала Юлія Сайко. На все добре вам!
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.